U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons woord vanoggend is ons besig met die gedeeltjie in Lukas 6 waar Jesus dan sy eerste disippels geroep het. Ons het laas begin met die inleiding van die tema. Hy sê in daardie tyd Jesus uitgaan na die berg toe om te bid en die hele nag deurgebring in gebed. Toe dag word het die disippels nadergroep en 12 uitgekies wat hy ook apostels genoem het. Hulle het was Simon wat hy dan ook Petrus genoem het. En ons gaan vanoggend by hierdie eerste een stil staan. En voor ons aangaan, kom ons vra ook vir die Here se leiding in hierdie dinge. Dankie Here Jesus dat ons so kan stil raak rondom U woord, U dinge. En vanoggend en in hierdie reeks in besonder kan kyk na hoe U kinders gevorm het. Die pad wat U saam met hulle gestap het. En dis 'n pad wat U vandag nog steeds met U kinders stap. Elkeen van ons afsonderlik. Elkeen van ons uniek. Maar in elkeen van ons is U besig om ons te vorm. Nie net om U beeld gelyk te raak nie, maar 'n diensknegt te wees wat bruikbaar is in U hande. En as ons so luister hierna, vra ons hoe Gees van God dat U vir ons sal kom leer, sal kan lei en vir ons die inligting en die insig sal gee wat ons nodig het. Amen. Ons is dan nou stil by die eerste ene dan Petrus en omdat hy dan eerste genoem word in al hierdie briewe ook en omdat hy die leier van die kerk is. Daar word baie gesê van Petrus en daar's baie wat ons kan kry in die woord daarvan. Maar ons begin by hom omdat hy 'n leier is. In die uur waar ons in lewe is dit vir my duidelik dat die wêreld nie meer weet wat leierskap is nie. Daar is 'n geweldige tekort aan leierskap wêreldwyd. Ek skud my kop in afgryse as ek kyk na wie as wêreldleiers vandag aangestel word. Ons het van die grootste fools wat daar is in leierskap en leiersposisie, wat die vreeslikste goed aanvang, van die ewigste mense wat in leierskap is. Mense wat in magsposisie is, vashou ook. En dan word gekyk na hulle, na dat hulle leiers is. In 'n wêreld weet nie meer wat 'n leier is nie, in 'n wêreld weet nie wat baie dinge is nie, want ons begin al hoe verder en verder van die Bybel en die waarheid van die Bybel al wegbeweeg. En ons sien die effek daarvan ook in die sosiale samelewing rondom ons. Maar binne die kerk ook sien ons dat mense nie meer weet wat leierskap is nie, wat dit behels nie, waarom dit gaan nie. En daarom het ons by Petrus eerste stil staan en na hom kyk. Ons het teenpole deesdae. Een van die verdwynings wat ons nie baie meer sien nie is dat jy dink dat jou kerkleiers, jou geestelike leiers, dat hulle is mense, hulle is nou manne van God, met ander woorde, hy het geen probleme en nie, alles gaan goed met hom. Dis 'n bietjie ou model wat daar was en mense so gedink het. Vandag binne die kerk is leierskap word as niks gesien nie, word nie meer gesien as iets in 'n posisie of enige agting of enige respek saam met dit nie. Maar die Bybel het 'n baie duidelike siening van wat leierskap is. En ons as kinders van die Here wat onsself grond in die woord van God moet terugkom na die nie net hoe God my gemaak het, maar hoe God ons gemaak het en ons as gemeente gemaak het en as samelewing gemaak het. Ons het 'n voorbeeld hiervan as dit kom by die leiers in 'n gemeente, dat hy dan vir Timoteus skrywe: 'n ouderling moet onberispelik wees, getrou aan sy vrou, nugter, verstandelik, beskaaf, gasvry en bekwaam om te onderrig. Hy moet nie aan drank verslaaf wees of 'n risiemaker wees nie, maar aanskiklik, vredeliewend en nie geldgierig nie. Hy moet sy eie huisgesin goed kan beheer en in alle opsigte waardige wyse gesag oor sy kinders kan uitoefen. Immers as iemand nie weet om sy eie huisgesin te beheer nie, hoe kan hy dan sorg vir 'n gemeente wat God vir hom neem? Hy moet ook niemand wees wat onlangs tot geloof gekom het nie, want so iemand kan verwaand word en die oordeel van die duiwel kan op hom beland. Ook by die mense wat buite die gemeente moet hy bekend wees as 'n goeie man, so daar nie praatjies rondom ontstaan en hy in die struik van die duiwel val nie. As ek hierdie kriteria voorhou, dan wonder ek hoeveel van ons kerkleiers en hoeveel van ons leiers net in die gemeente kan staan rondom dit. En as ons praat van leierskap, is daar baie vlakke van leierskap. Daar is vlakke in sy kleinste tot die pa wat die hoof is van die huisgesin. By jou werk, die leiding kan neem geestelik gesproke, dat jy die leier is daarin, in watter opsig ook al. En baie mense bevind hulle in posisie sonder dat hy het besef maar, dat ek moet leiding neem en dat ek moet voorgaan in die werk gedoen moet word. Net is natuurlik nie net vir ons bedoel hierdie nie, Hebreërs 13 praat van, hy sê, dink aan julle voorgangers wat die woord aan die Here verkondig het, let op hulle lewenswandel tot die einde toe en volg hulle voorbeeld van geloof. Leiers is daarom in hulle lewe, nie net in hulle woorde nie, voor te gaan dat die res van die kudde kan kyk, luister na wat hy sê, maar kan kyk, hoe implementeer hy dit? Niks bevrees as baie min geestelike leiers vandag, wat kan soos Paulus sê, volg my voorbeeld. Doen wat ek doen, leef soos ek leef. Maak jou kinders groot soos ek my kinders groot gemaak het, dat jy ook kan sien en dieselfde vrug kan dra in jou huishouding, as wat ek in my huishouding het. So is daar baie vlakke van leierskap, Christus aan standaard, wees volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is. Dis na waar toe ons op pad is ook. En natuurlik as ons praat van hierdie leierskap wat in ons is, en wat die Here gee, wat hy vra vir al wat in besondere gebruik, is dit eintlik onmoontlik vir 'n mens. Die standaard wat hy daar hou in Timoteus, is nie iets wat natuurlik by 'n mens na vore kom nie. Maar ons is nie gemaak in Christus. Ons is weergebore. Ons is oorgegee aan die Here Jesus Christus. Ons is gevul met die Heilige Gees, wat ons denke en ons gedrag verander, en hy bring ons dan hierdie dinge te voorskyn, dat ons kan bruikbare instrumente in sy hande wees. Nou, as ons praat van leierskap, dan is die Bybelse sin van leierskap, ek wil amper sê, die teenoorgestelde van die wêreldse sin van leierskap. Ek het sommer vir ons daar een diagram opgegooi. Die wêreldse idee van leierskap is dit, maar ons idee en wat die Bybel sê, is eintlik iets totaal anderste. Die wêreld dink dat 'n leier moet sy eie oordeels vermoë, sy eie besluite gebruik. Hy moet staan maak op sy kennis en sy insig van die dinge en hy moet kan besluite neem rondom dit. Die Bybelse leier soek die wil van God. Wil verstaan wat die wil van God is en dit na vorentoe bring. Dit gaan nie oor wat ek wil, wat ek dink nie, maar wat u wil. Die wêreld is ons ambisie gedrewe, want dit kom uit die eie ek en die self uit. Ek het 'n behoefte aan om myself te verbeter, myself te vergroot, en ambisie is 'n baie groot duiwelse wêreldse drijfveer ook. En dit is geskoei uit 'n onblusbare vuur van die eie ek en die self. Die geestelike leier soek die eer en die glorie van God. Die wêreldse leier geniet het om oor ander te regeer. Hy is gemaklik in die posisie bo almal. Ek is die belangrike, julle is dit, julle moet my so aanspreek ook. Binne die kerk van die Here Jesus Christus, die wat eerste is, moet laaste wees. Die wat die voorste is, soos Christus is, trek die handdoek aan en was die voete van die ander. Die wêreldse leierskap word deur sukses gemotiveer en gemeet en bepaal. Geestelike sukses kan jy nie so bepaal nie, kan jy so kyk nie. Geestelike leierskap gaan om liefde, liefde vir God en een liefde vir die mense. Maar so laaste, en natuurlijk is dat meer as dit. Die wêreldse leier is onafhankelijk. Ek doen het self, ek sal self besluit, ek het nie hulp nodig nie. Die geestelike leier is een gebroke, totaal afhankelijke mens van God. En ek noem hierdie goed, en by voorbaat, voordat ons nou gaan kyk na Petrus en sy lewe, wat die Here gedoen het, hoe geïmplementeer het, om hom te vat van die een kant naar die ander. Want jy sê, het is nou goed, die eerste punt wat ons gaan stilstaan is, dat jy moet inherente karaktertrek hê van wie, van een leier. Dit het ons nie allemaal nie. Maar as ek inherente karaktertrek van een leier het, en ek word nie geleid die Heilige Gees nie, dan is dit hoe my leierskap sal lyk. Dit gaan altyd lyk soos die wêreldse sin van leierskap. En nooit Godse sin van leierskap nie, want dit is nie die natuurlijke vir die self en die mens nie. Maar as dinge wat God moet doen, so in Petrus' lewe gaan ons eerst gauw kyk na die inherente eigenskappe wat daar is en wat het Christus in sy lewe gedoen om van hom 'n goddelike leier te maak. En as ons daarna luister, dan kyk ons ook en identifiseer in ons lewens, as jy in enige posisie van leierskap is. En nie almal is nie, nie almal is van stel om te wees nie. Het die verskil ook van een leier te wees, van een land dwarsdeur, van een gemeente, van een selgroep, van een sondagskoolklas, van die leiding by die geestelike by jou werk te neem, tot by net leiding te neem by jou kinders en jou kleinkinders. Verskeidenheid van maniere wat die Here dit doen. Ons staan by Petrus gouwstel net so as persoon voordat ons na hom toe gaan. Petrus is die persoon waar die meeste van gepraat word, waar ons die meeste van lees in die Nuwe Testament naas Christus. Ons weet dat hy is Simon Bar-Jona, die seun van Jona. Sy oorspronkelijke naam was Simon, sy broer het ons laas ook gesê, dis die visserman wat hier genoem word, saam met hom Andreas, dis waar die Here gekry het, hy is van Bethsaida afkomstig, maar op die stadium het hulle verhuis na Kapernaum toe die Here hulle kry, en hulle is daar in die werk. Petrus was getrouwd, hy het sy vrou gehad, en dan lees jy dat sy vrou ook saam met hom gegaan het, en saam met hom opgetreed, en ek dink min weet, dat toe Petrus ondersteboe gekruisig is, sy vrou eers doodgemaak is reg voor hom, die legendes. So hy moes kyk hoe sy vrou vermoor word, om Christus te vermy. So sy was daar, tot aan die einde van sy bediening, sy rugsteen. Die een wat moontlik gemaak het, dat hy kon doen wat hy doen het. En dis nou julle ander thema ook, maar dis nie een thema wat ek sommer vinnig wil het voorbij gaan, ek moet het hom net noem. Sy word nie genoem nie, maar ek kan vir jou sê, as Petrus vanoggend, die moet sy staan sy getuienis gee, dan gaan hy eers vir sy vrou dankie sê. Want ek kon dit nie sonder jou gedoen het nie. Daar is 'n wonderlike deel in 'n huwelik, in 'n eenheid, wat die werk moontlik maak. By my ook, sonder my vrou, sal ek die bediening nie kan doen, en julle besef nie eers hoe baie ek afhanklik van haar is en wat sy doen nie. Mens kyk na die een wat voor is, maar die Here gee baie meer en baie meer ondersteuning as dit. Sy oorspronklike naam is Simon, maar hy word partykeer genoem Petrus, en partykeer word hy Sefas genoem, dis wisselterme wat dieselfde ding beteken, rots. Die Here wat gesê het, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou, jy sal kyk as jy die Nuwe Testament lees, en dis sommer van interessantheid, dat die Here partykeer praat van Simon, en partykeer praat hy van Petrus. Nou, gaan kyk mooi, as hy van hom praat as Simon, dan weet hy droog gemaak. Nou, dis wanneer jou pa jou volle doopnaam noem. Edward, kom hier. Oeh, ek het moeilikheid aangejaag. As hy hier om Petrus noem, dan weet hy het weer goed gedoen. Of die Here wil vir hom iets leer. Hier en daar is daar uitsonderings daar oor, maar gewoonlik, die Here noem hom Simon, hoekom, want hy wys op sy ou lewe, sy ou bestaan, hy is nie meer dit nie. Hy was Simon. Want hou jy is nou Petrus, daarom wil hier hom aanspreek, Simon, hy is nie lelik met hom, nie. Want hou jy is nie Simon nie, jy is Petrus. Jy is die rots op wie ek my kerk moet bou. En die Here haal hom uit as die leier van die kerk, want daar is inherente eienskappe binne in hom, wat die Here raak gesien het, wat die Here in sy alwysheid ook vir hom gegee het, maar wat ontwikkel moet word. En ons lees in die Bybel 'n paar van die inherente dinge, wat ons in sy lewe kry. En dit is wat een leierskap moontlik maak. Nommer 1, hy is iemand wat weetgierig is, nuuskierig is, moet weet. Van al die disippels is hy die een wat altyd die meeste vraag gehad het, die meeste kommentaar het, die meeste te sê gehad het. Jy sal kry die ander disippels partyke ongestamp het, gaan vraag, gaan praat. Dis wie en wat hy is. Toe die Here praat oor wat die mens onrein maak, jy kry het in Matteus 15, sê Petrus vir die Here Jesus, verduidelik toch ons wat dit beteken. Hy is die in die vrymoedigheid, hy wil verstaan waar oor dit gaan. En dis die aspek van leierskap wat geweldig belangrik is. Ek moet begrip hê van my meester, my Here, vir wie ek dien, ek wil alles weet. Toe hy vraag, die Here sê, ons moet 70 maal 7 keer vergewe, en toe vraag hy, my Here, hoeveel keer moet ons vergewe? Sê toch vir my. Hy is een wat geveerig vraag, my Here, wat een loon kan ons verwag? Ons het alles prijs gegee. Hy is een wat ook gevraag, wat is die tekens van die tye? En soos jy dit kan, sê jy altyd kry, hy is die een wat vraag, hy is die een wat wil weet, hy is die een wat wil verstaan waar oor dit alles gaan. Daar is onblusbare honger binnen hom, na hierdie. En dis 'n pragtige en 'n besondere kwaliteit en eienskap ook binne 'n leier, geestelike leier veral, om te wil verstaan. Here, gee my die insig, die diepere insig om die dinge te verstaan wat ek kan hanteer. Maar nie net dit nie, binne hom is ook daar initiatief gewees. Hy is die een wat altyd voorgegaan het om dinge te doen. Ons praat ons in die samelewing, want daar is drie soorte mense, nê. Daar is mense wat dinge laat gebeur, daar is mense wat dinge sien gebeur, en daar is die wat vra wat het gebeur. Ek weet nie waar pas jy in nie. Maar is ok. Ek dink partyke is ek ook maar die ouers vra wat het gebeur. Ek is 'n bietjie agter. Raak starig. Peter is die een wat laat gebeur. Hy is die een wat altyd in die voorgrond is. Hy is die een wat, as die Here op die water loop, haas hy uit die boot uit al. Hy skaars toestemming kry en hy is daar. Hy is dinge wat moet gebeur. As die Here 'n vraag het om te vra, gaan kyk bietjie die evangelies, dan is Peter altyd die eerste een wat antwoord. Hy is die eerste een wat iets te sê het. Hy is die een wat sonder om te dink, malges oor ook net afkap. Nou ja, daar is 'n verskil tussen initiatief en impulsief nou. Impulsief is nie 'n goeie eienskap nie. Nie vir kind van die Here nie. Want dit is 'n onbeheerde aksie. En dis iets wat deel was sy lewe is, wat ons net gaan kyk hoe die Here met hom gewerk het, hoe hy van impulsie moes ontsla raak in hom. Maar nie van die initiatief nie. Dis iets wat die Here moes kweek en nog verder bring ook, 'n goeie eienskap ook. Dis hierdie initiatief wat die Heilige Gees in hom gekweek het, wat gemaak het dat hy op Pinksterdag voor al die Sanhedrin en al die mense opstaan en hy preek. Hy weet wie die mense is voor ons. Hy weet hoe hulle voel oor hom. Hulle het pas Christus doodgemaak, sy leier. Nou staan hy op en hy het initiatief en hy preek. Hy is een wat ook altyd gewillig is om betrokke te wees. As die Here op die see die water loop, ek moet daar wees. Ek wil daar loop. Hy is een wat naby dit al die reaksie moet wees. Weet ons, dink baie keer aan Petrus, dan dink jy aan sy laagtepunt waar hy die Here verloon het. Maar jy vergeet baie vinnig dat toe almal weggehardloop het, waar was Petrus? Hy was in die voorhof. Hy is daar waar Jesus was, moet betrokke wees in dit alles. Dis die gehardheid en die persoon wat hy het. Nou, hy het die regte dinge ook, en natuurlijk is daar baie meer eienskappe van dit, ek al net 'n paar het, wat ons baie duidelik uitstaan in die Nuwe Testament. Maar as hy hierdie eienskappe het, en ons laat het in ons natuur oor, dan vat het my nie iewers heen waar God my kan gebruik nie. En veral as dit kom by leierskap ook, as Petrus oorgelaat is aan homself, dan sal hy onbruikbaar gewees het, en hy sal nie die rots gewees het, waarop God sy koninkryk kon bou en moes bou nie. So wat het die Here in sy lewe gedoen? Ek wil 6 groot momente uithaal in sy lewe. Hoe die Here hom gevorm het by hierdie geleentheid. Natuurlik is daar baie meer wat hy van sal getuig, maar hier is 'n paar grootes. Johannes 6 lees ons. Ons in die gedeelte van Johannes waar die Here preek en hy sê ek is die brood wat die lewe gee, julle moet van my liggaam eet. En hy is nou besig om ernstig praat oor die eise van disippelskap. En soos dit is, as dit kom by hierdie eise van disippelskap, is dit vir godsdienstige mense en valse christene net te veel. Ons wil nie daai prys betaal nie. En daar het 'n menigte net omgedraai opgehou om Jesus te volg. Tot hier staan is Petrus gewoond aan, daar's massas wat volg, daar's altyd 'n spul mense wat rondom gaan. Maar soos hy agterkom, is die boodskap van die Here besig om baie ernstiger te word, baie indringender te word. En die Here roep ons op tot 'n smal weg. En hier kom 'n moment van keuse in sy lewe. Hy sê vers 66, hier het baie van die disippels omgedraai, hy het nie saam met Jesus gaan nie. Toe vra die Here vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? En hier is die vormende oomblik waar die Here hom konfronteer met 'n keuse. 'N spil het geloop, maar jy, wat van jou? En het was vir hom belangrik om dit self uit te spreek en self te sien. Ek gaan nie loop nie. Petrus het antwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat die ewige lewe gee. En ons glo vas en weet dat u die Heilige van God is. Daar is hy sy keuse gesement. Ek behoort aan u. U is die een. En ek is oortuig dat u die een is. Maar daar is nog vormingswerk wat nodig was. By volgende geleentheid, en ek het daarna, Matteus 16 skryf daaroor, mense het gepraat oor wie sê dat hulle is Christus. Hy is Johannes die Doper, hy is Elia wat opgestaan het, allerhande sulke idees. En dan draai die Here na sy disippels toe, maar julle vra hy, wie sê julle is ek? En weer omdat antwoord Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan vers 17, gelukkig is jy Simon Bar-Jona, Jesus van ons sê, want dit is nie een mens wat in jou geopenbaar het nie, maar my vader. Hy het 'n keuse gemaak, maar dan bring die Here vir hom, dat het, want hierdie keuse is nie het jouself nie, dis een openbaring van God. En het is belangrijk om dit te sien, want jy gaan met mense werk, wat nie hierdie openbaring het, wat nie hierdie insig het nie. Jy gaan met skape werk, wat dink wie Jesus is, hy is nog Elia, hy is nog al hierdie dinge. Jy verstaan dat hy die Christus is, maar dit is aan jou geopenbaar. En dit het een verandering in sy lewe gebring, om te besef, maar hy weet hierdie dinge, uit die genade van die Here. Dan is daar nog een derde enekie. Dit is een swaarder enekie en een moeiliker enekie. Die Here het begin praat oor sy, na die einde toe oor sy dood, Matteus 16, van toe of Jesus die disciples duidelik begin stel, dat hy Jesus na Jerusalem toe moet gaan, dat hy moet baie lei onder die familiehoofde, die priester of die skrifgeleerders, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag hy dood opgewekt word. Maar dit was nie deel van Petrus' verstaan van Christus nie. Hy het 'n ander Messias in sy gedagte, en 'n sterwende Messias is nie deel van sy gedagtes nie. En dan kry ons die woorde vers 22, Petrus het hom toe op sy geneem en begin berispe, kan jy dit oorverstel, dat 'n mens God sal berispe. Mag God het verhoed, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar hier is die woorde wat Petrus diep gesny het, en wat nodig was. Maar Jesus het na Petrus draai en van hom gesê, moet nie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my struikelbord, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar mense wil hê. Hy het pas hierdie kompliment gehad, dat hierdie ding is in jou geopenbaar, en hy leef nog daarop, dat hy verstaan, hy het insig in hierdie dinge, dat op die volgende oomblik kom hy achter, maar hy het geen insig nie, inteendeel, die Here noem hom Satan. Nie dat hy Satan is nie, ne? Die feit dat hy net so makkelijk deur die duivel kan gebruik word, as die Here. Dat hy net so makkelijk een werktuig in die hande van die duivel is. Hy het gedink, hy doen iets goeds, hy sê iets goeds, en sonder hy het geweet het, was hy een instrument in die hande van die duivel. Hy sê, as ek nie luister na wat die Here sê, wat die Here openbaar nie, maar as ek my eie pad wil stap, my eie idees het oor Christenskap, dan raak ek so instrument. En Petrus het afgeslaan op hierdie woorde. Die Here het hom nie weer vermaan en berispe daaroor nie. Hy het gaan sit en hy het gaan luister wat die Here sê, maar ek moet my denke aanpas. Christus is nie hier nie, en hy moes dit op 'n baie swaar manier leer, om die Romeinse owerheid omver te gooi, en die politieke gestel oor te neem, en hulle gaan allemaal regerders word in provinsies nie. Die koninkryk wat die Here voorstaan was totaal iets anders as wat die disciples toe gedink het. Hulle weet hy is die Seun van God, hulle nie twyfel nie daaroor, is hulle geopenbaar. Maar hier erge berisping. En dan nog een wat groot is, Matteus 26. Julle sal allemaal vandag nog in die steek laat, maar nadat ek die dood opgewek, sal julle na my toe gaan. En natuurlijk, Petrus het altyd voorop is daar gesê, al sal hulle ook allemaal in steek laat, sal ek hier nooit in steek laat nie. Een openbaring van homself. Ek dink as jy terugkijk in jou eie lewe, sê jy iets daarvan herken in jou eie lewe, en ek het al 'n paar geleenthede gesien, waar die Here vir my gewys het wie en wat ek is, positief en negatief. Te dink het ek gaan dinge doen, en dis waarheen ek sal gaan, dis wat ek gaan bereik. En Petrus, jy is die rots, en op jou gaan die kerk bou, en dan kom hy hier so en sê, jy gaan my vannacht in die steek laat. Nee, ek sal nie. Ek weet mos wie ek en wat ek is en wat ek sal doen en nie sal doen nie. En dan kom die nacht en het breek om. En weet, ek dink dit is een van die grootste en die belangrikste gebeurtenisse in sy lewe. Want voor ek nie gebroken is nie, is ek nie bruikbaar nie. Die Chinese en die Chinese kerk in die vervolging het die sê ding gehad dat as een prediker nie eers by die kweekskool as wat het in aanhalingsteken in die tronk was nie, agalom nie, is nie bruikbaar nie. En weet, as wij groot stukkie waarheid daarin. Want die ons wat in die tronk toegesluit is van die evangelie, is mense wat werkelijk leiding kon gee in die Chinese kerke, wat onbevrees opgestaan het vir die waarheid en daarvoor gestaan het, verkondig het. Hulle het nie die waarheid afgewater het. Hulle het nie een kant of ander kant toe gaan nie. Petrus hier leer dieselfde ding ook. My feilbaarheid. Ek is niks, ek kan niks, sonder u. En in hulle geestelike leier is dit 'n geweldige belangrike ding om altyd te besef hoe afhanklik jy van die Here Jesus Christus is. Sonder hom kan ek niks. Ek was nog 'n student toe die Here vir my oomblik hierdie lesie geleer het, is nog in die Eindste Klipkerk waar ek 'n preek gehou het. En ek het pas begin met die preek. En in, net in 'n oomblik te trek Here sy hand terug. En my brein flat. Ek weet nie wat om te doen en te sê nie. Is 'n oomblik soos die, net as stilte, niemand het agtergekom nie. Maar ek weet. Net daai oomblik van my krag is nie in my en my geleerdheid en wat ek is nie. Effektiewe prediking lê nie in goeie uiteengesitte predikings en punte en counterpunte en subtitels en allerhande sulke dinge nie. Dit lê in die krag van die Heilige Gees. Nie met krag en gesag nie, maar deur my Gees, sê die Here. En dis 'n duur en 'n swaar les wat Petrus moes leer. Paulus het dit ook geleer en hy skryf homself, dis 'n betroubare woord. En kan sonder voorbehoud aanvaar. Christus het in die wêreld gekom as sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Hy wat hierdie belangrike fariseer was, wat onder Gamaliel geleer het, wat hierdie groot teoloog was, wat soeke ywer gehad het vir die Joodse geloof. Paulus, 'n man, of Saulus, sy ou naam, man van trots. 'N doener. As jy kyk na die lang lys wat ons daar gehad het van wêreldse leiers, dan gaan jy al daai dinge kry by Paulus, by ou Saulus se lewe. Hy is die ou wat gesorg het vir homself, hy het vorentoe getree. Sy ambisie is om gedryf, hy wil die beste wees. En die Here breek vir Saulus af en maak vir hom 'n Paulus. Wat as jy sy drie briewe lees en jy ken hom as persoon, dan is daar 'n gebrokenheid, daar is 'n nederigheid. Die Here Jesus moet meer word, ek moet minder word. Oor my swakhede sal ek roem, ek die grootste van alle sondaars. En ek weet as ek en jy by Paulus saamgesit en kuier en sê, Paulus, jy is heeltemal verkeerd. Jy eet nou saam met een van die grootste sondaars. Definitief nie jy nie. Wat doen gebrokenheid in ons lewens nie? Die waarde van vorming daaraan. Maar daar is nog 'n geleentheid wat ook baie belangrik was, net 'n rukkie later, Johannes 21. Simon sê toe vir hulle, ek gaan visvang, en die ander ons gaan saam met jou. Om hierdie mooi te verstaan, want dit klink na ou woorde, net klein woordjies, hy praat nie van, soos ek, as ek by die see is, ek bel my broer, kom ons gaan vang een bietjie vis, ons gaan doen nie. Hy sê, kom ons gaan terug na ons ou lewens toe. Ek het gefaal. Ek het my bediening verloor. Ek het my Christus verloor. Daar's niks vir my oor nie. En al die ander wat saam met hom was, sê ek, kom ons gaan vang maar weer vis. Kom ons gaan kry maar ons ou bote, ons gaan terug na ons ou dinge toe. En dan leer die Here vir hom nog iets wat sy lewe verander het. En ons sê daai hele gedeelte en ek gaan dit nou nie behandel nie, waar die Here vir hom vra, het jy my lief, het jy my lief, het jy my lief? wat die Here vir hom leer en vir hom verseker. Ek gaan jou nooit verlaat nie. Maar dan gee die Here vir hom 'n laaste openbaring, wat ek weet sy lewe lank by hom gebly het. Johannes 21 vers 18. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gaan waar jy wil, maar nou wanneer jy oud is, sal jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. 'N Profesie wat die Here gee vir Petrus. Wat sê die profesie? Dit klink vreeslik en alles, en dit was so, hy is toe gevangene geneem en doodgemaak. Maar hierdie profesie sê, jy sal my nie weer verloor nie. Jy sal jouself nooit weer bevind waar jy nou was nie. En hy het ook nie. Dit gaan nie net oor wat hy met hom gaan gebeur het nie. Dit gaan daaroor dat hy sal nie die Here ooit weer verloor nie. En dit het hom gevorm en bygebly. Ek maak klaar. Wat het die Here in Petrus se lewe gekweek om hom die man te maak wat hy die kerk mee kan bou? Onthou, hy was nie volmaak nie. Hy was nie sondeloos nie. Hy was 'n mens soos ons, maar gevorm deur die Gees van Christus. By geleentheid moes Paulus vir Petrus aanspreek omdat hy huigel en dit nie raak gesien het nie. Die leier van die kerk. Ek dink hoe sleg dit vir Paulus was, maar Paulus wat weet wat gedoen en gesê moet word, doen dit en sê vir hom dat hy moenie huigel nie. Maar hy is 'n man van die kerk wat die Here gekies het as leier. Daar's 'n paar dingetjies wat die Here in hom gekweek het. Nommer 1. En dit was sy fondasie opgestaan, sy geestelike leierskap is gefondeer in die persoon van Christus en in sy woord. Nêrens anderste nie. En as ons kyk na die dinge wat hy vir hom geleer het, dan is dit dinge wat ons aangryp. Want dit is deel van ons lewens. My bruikbaarheid in hierdie wêreld vir Christus is dat ek onder hom is en sy woord. Niks anders nie. Ons het gesien hoe die Here sy impulsiwiteit verander na selfbeheersing. En ons lees hierdie dinge, ek wil nou nie al die tekste aangehaal het nie, want dit is nogal baie. As jy kyk na 1 en 2 Petrus, dan sien jy wat die Here actually vir hom geleer het in sy briewe, dat hy dan skrywe daar dat hulle moet geesbeheers lewe, hulle moenie net onder impuls gaan nie. Hulle moet wag op die Here. Hy het besef dat trots is haar alomteenwoordigheid. Hy skrywe, in Petrus skrywe hy vir die gemeente, hy sê, julle moet nie baas speel nie, julle wat leiders moet nie baas speel nie, julle moet dien. Hy besef hoe maklik hy eie ek in homself kon oorneem, hy het dit duur geleer. Ons leer hoe hy geleer het wat liefde is. Baie leiders is erg taak georiënteerd. Dan kry jy ander leiders wat weer erg mens georiënteerd is. Nie een van die twee is reg nie. Jy moet 'n goeie balans hê tussen albei. Dis deel van leierskap. Dit gaan oor die mense, dit gaan oor die liefde vir die mense, maar ek nooit gehuiwer om die evangelie, die koninkryk en die wil van God te bring nie. Nie wat hulle wil nie, maar wat die Here wil, maar ek kon nie help om passie en liefde vir hulle te hê nie. Hy het 'n geweldige kompassie gehad. Petrus is 'n redelike harde man. Maar toe die Here ontbreek en hy die Here verloon, toe kom die kompassie ook. Daar is nie uit die hoogte ooit veroordeling vir sondaars nie. Paulus ook, ek die grootste van alle sondaar. Ek het 'n geduld, ek het 'n verdraagsaamheid vir my medegelowiges wat sukkel in hulle geloof. Daar is 'n kompassie vir hulle, ek verstaan dit. Ek vermaan, want dit kom uit liefde en ek waarskei uit liefde. En die laaste, nie een van hulle het ooit weer weggehardloop nie. Nadat hulle die Gees ontvang het en uitgegaan het, vind ons Petrus opstaan voor menigte mense en hy waag dit om te praat en te preek. Die man wat weggekruip het, wat gevloek het, omdat hy bang was, is nie meer nie. En deur ons lewens is die Here besig om ons te vorm. En as ek terugkyk op my pad, ons kan dit noem op Petrus pad, as daar sulke bakens wat in sy pad opstaan. Toe Israel deur die woestyn getrek het, by elke prominente gebeurtenis waar die Here met hulle gewerk het, moes hulle 'n baken oprig, 'n altaar. En hulle kan terugkyk in die woestyn en die pad wat daar so sou lê, as die daai deel so plat soos die Vrystaat was. Hy's ongelukkig nie so plat soos die Vrystaat nie, ek was daar. Maar die idee was, as ek kan teruggaan, kan ek, maar die Here het hier met ons ontmoeting gehad, dis wat die Here my hier geleer het. Dis wat die Here my geleer het. Kind van die Here stap met elkeen van ons so, en hy het bakens op ons pad, en hy is besig om dit wat binnen in ons te vorm. Maar dit kom net tot sy reg, binnen sy hande, en wat in lijn is met die woord. Ek is bevrees, daar is baie kinders van die Here wat oor en oor en oor dieselfde ding oor en oor gaan. En hy leer nie wat die Here vir my sê nie. Ongelukkig, meeste van ons karaktertrekke moet met vuur gevorm word. Nie met sweeties nie. Sweeties maak net my tanden vrot. Dis vuur wat my louter. Dis pyn en lyding. Moenie dat dit ooit vir jou bygaan nie, maar gaan ook terug gaan kyk. Wat leer die Here vir my? Wat sê die Here vir my? Dan gee jy daai oor aan hom, vorm my en vou my. Maak my diensbaar in die koninkryk. Ek gee nie om watter vlak van leierskap die Here aan my wil toebedeel nie. Die vraag is, is ek besig waarmee die Here wil hê ek moet besig wees? En dit moes ek leer as ek so kan klaarmaak met 'n laaste voorbeeld. Ook in my diens. Elke keer as ek myself wil voorstoot in 'n leiersposisie, was as 'n student of so, dan die Here baie hard en dwars sy voet neergedruk. Ek het 'n paar sulke insidente wat ek onthou, wat dit net nee was. Ek onthou die laaste een wat ek nou met die Here gepraat het, ons was net met die begin van die Koinonia Synode, toe ons begin het met hierdie dolering en alles was ons daar in Moreleta Park gemeente. En toe allemaal so bid en dink, toe vraag vir die Here, moet ek opstaan en begin een leiding neem hier en aangaan? En weer eens kom die woord van die Here, nie vir jou bedoel. Wees waar jy is, ga met wat jy aan. En daar gelaat. My eie ek en my eie ego, my eie ambitie, sal my ander richtings vat. En ek gebruik dit as 'n voorbeeld, want ek weet dat Petrus ook geleer het, en Paulus ook geleer het, en deur die eeue, om by die Here toe te Here, wat is u wil, waar wil u my hê, en gebruik my daar ten volle vir u. En soos Dawid sê, gooi my en giet my as 'n drankoffer voor u uit. Al boet my gesondheid daarmee, en dis vir u. Moenie laat wat die Here in jou lewe doen, jou nie vorm nie. Moenie daar leef by gaan nie. Moenie deur 'n siekbed gaan sonder om van die Here woord te kry en van die Here iets te leer nie. Here Jesus, ek sê vir u dankie. As ons kyk na Petrus en die ou Petrus, na Simon, en ons sien al die karaktertrekke, en dan kan ons staan en wonder, Here, wat gaan u met hierdie wispelturige man doen? 'N man wat baie impulsief is en doen net wat hy wil en voorgaan en homself voorhou in baie opsigte. Maar u kyk na hom en u sê vir my, jy is Petrus. U het na Saulus gekyk en het hom sê, jy is nou Paulus. En so staan ons allemaal hier voor u, Here. En ons kan ook terugkyk dat daar is 'n ou lewe wat ek was, maar daar is 'n nuwe lewe wat ek in u het. En ek kan net voor u staan en sê, Here, vorm my. En hou my aan vorm tot dat u my kom haal. Ek weet, daar sal nooit 'n dag wees wat ek nie kan sê, ek is nou klaar gevorm, ek is volmaak nie. Here, daar is nog so baie wat ek van u kan leer, wat u kan openbaar. Nog so baie dinge wat u kan verander. Dat u beeld net meer en meer binne my en binne elkeen van ons tot uiting sal kom. En ons vra dit, maak dit ook so vir ons. Amen.